CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πατριώτες και πατριώτισσες, αδέλφια, όπου και αν βρίσκεστε, ώρα καλή, ώρα καλή, μότι ομορφότερο και το χρόνο επιοικεί, με ευλογίες να σηματοδοτεί το πέρασμά του από τη ζωή σας, σας ευχόμαστε. Με ευλογίες και όπως πάντα στις ευχές μας, με κάλος, ομορφιά τέχνης, να ανοίγει νέους δρόμους ψηλών και ευγενικών συγκινήσεων, ο χρόνος για όλους σας. Κύπρος πατρίδα μου, η εκπομπή που με πηξίδα της αμετακίνητη τον πολιτισμό, τέτοιους δρόμους της τέχνης και του πνεύματος, όπως ανοίγονται καθημερινά από τους πολλούς δημιουργούς μας, ακολουθεί. Και έχουμε βεβαίως, μετά από ένα ακόμα επταήμερο πολιτιστικής δράσης, πολλά όπως πάντα να πούμε και να ακούσουμε. Πριν απ' όλα όμως, και βεβαίως με όλη μας την αγάπη, χαιρετίσματα. Με τον ευλογημένο από τη μεγαλόχαρη αυτό μήνα, τον Αύγουστο, από χρυσάφι μαζί όμως και δάκρυ, στο μεσουράνισμά του πια, χαιρετίσματα 15αυγουστιάτικης προσευχής, απ' άκρης άκρη της ψυχής και της μνήμης μας, ανατολικής και δυτικής, άκρες του νησιού και του πόνου μας, για μια ακόμα φορά στα επαιτειακά της άκρα βλέπετε η Οδύνη τέτοιες μέρες, καθώς τούτες τις άκρες με απόμακρες αλλά πάντα ζωντανές και δικές μας δύο αγαπημένες πολιτείες και τη βάναυση, άλωση και κατοχή τους, με πόνο ψυχής αμύωτο, πιο πολύ, πιο έντονα τέτοιες μέρες της Παναγιάς αναλογιζόμαστε. Από ανατολή και δύση του νησιού και της καρδιάς μας, νοερά έστω, με παρούσα όμως πάντα τη λαχτάρα για επιστροφή, από την Αμόχωστο, από τη Μόρφου, χαιρετίσματα από την πατρίδα σε ρυθμούς ενός ασίγαστου νόστου, χαιρετίσματα βυζαντινά, με ισοκράτημα την πίστη μας, καθώς όρθιοι, παρόλα τα χτυπήματα των καιρών, όρθιοι για χαιρετίσματα 15αυγουστιάτικης προσευχής, όρθιοι γιατί ορθούς και αγωνάτιστους απέναντι στην κατοχή μας κρατάει το δίκιο, αλλά και η πίστη μας σε μια πάνω από τα ανθρώπινα και ισχυρότερη από όλες τις εγκόσμιες υπερδυνάμεις, μια δική μας σύμμαχο στρατηγό. Όρθιοι σε τούτη τη δέηση για επιστροφή που και φέτος αναπέμπουμε προς τη Μεγαλόχαρη, όρθιοι στέκουμε αφού ακάθιστος είναι τούτος ο ύμνος θριάμβου για το δίκιο που πρέπει επιτέλους να λάμψει. Ναι, όρθιοι εμείς στέκουμε και θα στέκουμε, περιμένοντάς τα. Όρθιοι αδέρφια, και θα'ρθουν τα νικητήρια.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Και νέα προβλήματα στη Γερμανία με κυβερνητικό αεροσκάφος. Η Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ διακόπτει το ταξίδι της σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων, DJV, συστήνει στους δημοσιογράφους να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία. Υπό έλεγχο μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Νότια Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και χρόνια πολλά. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Μετά από επανειλημμένα τεχνικά προβλήματα του κυβερνητικού αεροσκάφους, η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ διέκοψε οριστικά το ταξίδι της προς την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η ίδια έγραψε στο Twitter πως δεν ήταν τεχνικά δυνατό να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της και αυτό είναι κάτι παραπάνω από εξοργιστικό. Τα Υπουργεία Εξωτερικών της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας εξέφρασαν τη λύπη τους για τη ματέωση του ταξίδιου. Σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν υπάρχουν ακόμα σχέδια για ένα νέο ταξίδι στην περιοχή. Το κυβερνητικό αεροσκάφος τύπου Α340 καθοδόν προς την Αυστραλία αναγκάστηκε λίγο μετά την απογείωσή του στο Αμπουντάμπι να κάνει αναγκαστική προσγείωση. Είναι η δεύτερη φορά που ο Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ αντιμετωπίζει τεχνικά προβλήματα με κυβερνητικό αεροσκάφος. Τον περασμένο Μάιο, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε χώρες του Περσικού κόλπου, αναγκάστηκε να παρατείνει την παραμονή της κατά μία ημέρα στο Κατάρ, γιατί το Airbus παρουσίασε τεχνικά προβλήματα. Εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας δήλωσε πως τα δύο προβληματικά αεροσκάφη θα αποσυρθούν πρόωρα από την κυκλοφορία. Να αλλάξουμε θέμα, αλλά να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου η σύλληψη μιας Γερμανίδας βουλευτού από τις τουρκικές αρχές στις αρχές του μήνα προκάλεσε τώρα την αντίδραση της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων DGTV. Η Ένωση συστήνει στους δημοσιογράφους να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία και περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από την ανταποκρίτριά μας στο Βερολίνο, Δήμητρα Κυρανούδη.
Η σύλληψη της Γερμανίδας βουλευτή της αριστεράς, Γκιοκάι Ακμπουλούτ, με κουρδικές και αλεβίτικες ρίζες στις αρχές Αυγούστου στην Ατάλια της Τουρκίας, συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή ανησυχία και αντιδράσεις στη Γερμανία. Με σύστασή της, η Ένωση Γερμανών Δημοσιογράφων, ένας από τους μεγαλύτερους συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου στη Γερμανία, προειδοποιεί δημοσιογράφους που εργάζονται σε γερμανικά μέσα να αποφεύγουν επαγγελματικά και ιδιωτικά ταξίδια στην Τουρκία. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων, Frank Uberal, η προσωρινή σύλληψη της Ακμπουλούτ στις 3 Αυγούστου, αν και τελικά φέθηκε ελεύθερη, καταδεικνύει ότι το αυταρχικό καθεστώς του Ερντογάν βλέπει τους επικριτές του σαν στρατευμένους εχθρούς του κράτους και τους καταδιώκει όταν βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Το γεγονός ότι ούτε η γερμανική βουλευτική ασυλία, ούτε το διπλωματικό διαβατήριο που διέθετε η Ακμπουλούτ μπόρεσαν να εμποδίσουν τη σύλληψη και ανάκρισή της, επιτείνει μόνο την ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε δημοσιογράφους σε μια αντίστοιχη περίπτωση. Όπως σημειώνει ο Uberal, όποιος ασκεί δημοσιογραφική κριτική στην Τουρκία σε ρεπορτάζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή επικρίνει τον Τούρκο πρόεδρο και το ΑΚΑΠΕ, πρέπει να μείνει μακριά από τη χώρα. Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν θέλησε προς το παρόν να αξιολογήσει τον κίνδυνο που διατρέχουν δημοσιογράφοι στην Τουρκία, αποφεύγοντας να σχολιάσει το περιεχόμενο της σύστασης. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Υπουργείου παρέπεμψε στις γενικές ταξιδιωτικές οδηγίες για την Τουρκία, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν μνήμα για τον κίνδυνο πιθανών συλλήψεων ή επιβολή απαγόρευσης εισόδου στην χώρα. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, η οδηγία λαμβάνει υπόψη τον αμφιλεγόμενο ευρύτερο ορισμό της τρομοκρατίας στην Τουρκία, τον οποίο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έχει κρίνει παράνομο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Για πρώτη φορά οι μισθοί στη Βρετανία αυξήθηκαν τόσο πολύ από το 2001. Μέχρι τον Ιούνιο σημείωσαν αύξηση 7,8% σε σχέση με το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου χρόνου. Η Βρετανική Κεντρική Τράπεζα προειδοποίησε ότι η αύξηση των μισθών είναι πολύ μεγάλη και ότι μετά από 14 συνεχείς φορές αύξηση των επιτοκίων θα πρέπει και πάλι να αναπροσαρμόσει την πολιτική της. Την ίδια ώρα αυξήθηκε η ενέργεια από το 4 σε 4,2%. Υπόλοιπο τέθηκε τελικά σήμερα μεγάλη πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε τουριστική περιοχή στα Πυρηναία. Σύμφωνα με τις πυροσβεστικές αρχές, οι περίπου 3.000 τουρίστες που εγκατέλειψαν την περιοχή μπορούν τώρα να επιστρέψουν στο κάμπινγκ. Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στην περιοχή Σεντ-Αντρέ και Αρζελέ-Σιρμέρ, όπου και επιχειρούσαν 500 πυροσβέστες με ελικόπτερα και οχήματα. Εδώ το Ιτσεβέλ από τη Βόνη ολοκληρώνουμε το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Δύο Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους στη δυτική όχθη του Ιορδάνη στην Ιερίχο μετά από έφοδο των Ισραηλινών αρχών. Σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές, οι Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν έναν 16χρονο και ένα 25χρονο Παλαιστίνιο πυροβολώντας τους στο στήθος. Οι Ισραηλινοί από την πλευρά τους κάνουν λόγο για μια νυχτερινή αντιτρομοκρατική περίπολη όπου δέχθηκαν επίθεση και ανταπάτησαν σε πύρα που δέχθηκαν. 13 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στο Βισμπάντεν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο χαρτικών. Οι 12 από αυτούς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Άγνωστα παραμένουν ακόμα τα αίτια της πυρκαγιάς. Πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει την προβολή της αμερικανικής ταινίας Barbie. Σε αυτές προσθέθηκε τώρα και η Αλγερία. Σύμφωνα με το Αλγερινό Υπουργείο Πολιτισμού, το περιεχόμενο δεν συνάδει με τις αρχές και τα ήθη της χώρας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ο Τζέισον Αρντέις είναι καθηγητής στο Κέμπριτζ εδώ και 5 μήνες. Είναι ο νεότερος μαύρος καθηγητής, διδάσκει κοινωνιολογία. Έμαθε να μιλάει στα 11 και να διαβάζει στα 18 επειδή διαγνώστηκε με αυτισμό. Το πιο συνηθισμένο κλισέ, λέει, που με ρωτάνε πάντα είναι «Είσαι καλός στα μαθηματικά?» Και η ειρωνία είναι ότι σπάνια κάποιος είναι χειρότερος από μένα στα μαθηματικά. Δεν είμαι καθόλου καλός με τους αριθμούς. Είμαι καλός με τους ανθρώπους. Σε αυτό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είμαι καλός, είμαι κακός, και σε αυτό που υποτίθεται ότι είμαι κακός, είμαι καλός. Ως παιδί περνούσε το περισσότερο χρόνο του με τη μητέρα του σε λογοθεραπεία. Διαγνώστηκε με αναπτυξιακή καθυστέρηση και η κατάσταση άλλαξε στα 18 του. Είναι σαν να λύθηκε ένα μπλοκάρισμα, λέει. Έμαθε να μιλάει στα 11 και να διαβάζει στα 18. Από αναλφάβητος κατάφερε να κάνει διδακτορικό στην κοινωνιολογία μέσα σε μόλις 12 χρόνια. 18 με 20 ώρες την ημέρα διάβαζε και αρχικά ήθελε να γίνει καθηγητής φυσικής αγωγής, αλλά δεν θα τα κατάφερνε ποτέ μόνος του. Οι καθηγητές μου, λέει, μάλλον έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ένας από αυτούς με βοήθησε ακριβώς παραβιάζοντας τους κανόνες. Τα μαθήματά μου διαρκούσαν από τις 10 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Αλλά ο Σάντρος στη συνέχεια καθόταν μαζί μου και κάναμε φωνητική, ανάγνωση και γραφή μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο Σάντρος Σάντρι ήταν καθηγητής του στο κολέγιο. Ένας Βρετανός με βραζιλιάνικες ρίζες που πέρασε χιλιάδες ώρες μαζί του επί 20 χρόνια. Ο δάσκαλος του πίστευε πως το ταλέντο έχει όρια, αλλά η δύναμη της θέλησης είναι απεριόριστη. Μπορούσε να συγκεντρωθεί εξαιρετικά, είχε αντοχή, είχε μονή με τα θέματα. Ο Τζέισον χαμογελάει και λέει «Ναι». Αυτιστικά χαρακτηριστικά. Από τα 18 του χρόνια ασχολείται με τους αστέους. Έτσι έτρεξε για να συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια βρετανικές λίρες για φιλανθρωπικούς σκοπούς, 30 μαραθωνίου σε 35 ημέρες και στη συνέχεια άλλα 300 μίλια σε 3 ημέρες και μετά 600 μίλια σε 6 ημέρες. Σήμερα είναι ο νεότερος μαύρος καθηγητής στο Κέμπριτζ. 11,5 χρόνια αφότου έμαθε να διαβάζει, έκανε το διδακτορικό του στο Λίβερ. Μετά από αυτό έγινε καθηγητής κοινωνιολογίας στη Γλασκόβη και στη συνέχεια διορίστηκε στον Ντάραμ. Πολλές από τις έρευνές του αφορούν τις ψυχικές ασθένειες των φοιτητών και πώς αυτές σχετίζονται με το χρώμα του δέρματος. Το γεγονός ότι κάποιος που δεν ήξερε καν να διαβάζει μέχρι τα 18 του χρόνια κατάφερε τώρα να διδάσκει στο Κέμπριτζ είναι πράγματι θαύμα. Πολλοί γονείς αυτιστικών παιδιών του γράφουν ζητώντας τους συμβουλές. Ο ίδιος αυτό που θέλει είναι να εκδημοκρατήσει την εκπαίδευση και να αναδιανύμει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους. Και είναι σίγουρο πως και αυτό θα το πετύχει.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Αμήν, ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, εν τη γεννή.
Μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Αγαπητοί ακροατές, φίλοι της εκπομπής, χαίρετε. Η σημαντικότερη θρησκευτική εορτή του Θέρους, αγαπητοί ακροατές, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λέει ο λαός μας. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις του την Άγια αυτή ημέρα. Γι' αυτό και εμείς αφιερώνουμε τη σημερινή εκπομπή στη μεγάλη αυτή γιορτή. Στη γιορτή της ζωής, στην πάνσεπτη κοίμηση της Θεοτόκου. Της Θεοτόκου που αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού και επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας. Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης. Αγαπητοί ακροατές, ο 15 Αύγουστος είναι η καλοκαιρινή Πασχαλιά. Λαμπροί και πάνδημοι εορτασμοί σε ολόκληρη τη χώρα δημιουργούν θερμή και υποβλητική ατμόσφαιρα για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη, τη συγκίνηση και τις ευχαριστίες στη Βασίλισσα των Αγίων και των Αγγέλων, στη μεγαλόχαρη μεσήτρια όλων των αμαρτωλών, των πονεμένων και των δοκιμασμένων. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή στηρίζεται κυρίως στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας. Αλλά και όταν έπεσε η πόλη και σκλαβώθηκε το γένος, ο ελληνικός λαός βαθύτατα πονεμένος, πικραμένος και βασανισμένος στην Παρθένο, την πονεμένη μάνα του Θεού, στήριξε την καρτερία και την πίστη του. Και βέβαια και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τους Έλληνες, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσιλη, απρόκλητη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.
Τρία καράβια, βοήθα Παναγιά, τρία καράβια φεύγουνε. Μέσα από την πόλη κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Που μέσα από την πόλη κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Φορτώ βοηθά Παναγιά, τον αφορτώ, τον αφορτώνει το σταυρό. Και τ' άλλο το Ευαγγέλιο κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Και τ' άλλο το Ευαγγέλιο κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Το τρίτο το βοηθά Παναγιά, το τρίτο, το τρίτο, το καλύτερο. Την Αγιά Τραπέζα μας κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Την Αγιά Τραπέζα μας κλαίει καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει. Μη μας τα πά, βοηθά Παναγιά, μη μας τα πάρουν οι απιστοί. Και μας τα μαγαρίζουν, κλαίει η καρδιά μου, κλαίει η καρδιά μου κι αναστενάζει. Και μας τα μαγαρίζουν, κλαίει η καρδιά μου, κλαίει καρδιά μου κι αναστενάζει.
Αγαπητοί ακροατές, ο λαός μας τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες τιμά το πρόσωπο της Παναγίας, γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το «Βοήθα Παναγιά μου» όλοι το έχουν στο στόμα τους στις κακές στιγμές. Όλοι γνωρίζουμε ότι η μάνα του Χριστού καθημερινά μεταξύ ουρανού και γης μεσητεύει, βοηθά, συμπαρίσταται, συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη και στηρίζει, και είναι πολύ φυσικό όπου Έλληνας σε όποιο άκρο της γης να γιορτάζει την πάνσεπτη κίνηση της Θεοτόκου. Κυρά μου Πορταΐδησα, έβγα από το θρονί σου να δεις χαρές που γίνονται έξω από την αυλή σου. Τραγούδι από τα Δωδεκάνησα, από το όμορφο νησί της Αστυπάλαιας. Thank you. Αγαπητοί ακροατές, η υπερμάχου στρατηγός υπήρξε πάντα προστάτης, βοηθός και συμπαραστάτρια του χριστιανικού έθνους των Ελλήνων στους δίκαιους αγώνες του έθνους μας από την εποχή ακόμα των Βυζαντινών χρόνων. Στις εχθρικές επιδρομές την έβλεπαν πάνω στα τείχη της πόλης να προστατεύει τους υπερασπιστές τους και ρίχνοντας τη μαντήλα της στη θάλασσα να σηκώνει φουρτούνα και να πνίγει τον εχθρικό στόλο. Αλλά και στην εποχή της Επανάστασης του 21, οι αγωνιστές στήριζαν τον αγώνα τους στη βοήθεια της Παναγίας. Και όταν ξέσπασε η Επανάσταση, η λαϊκή μούσα τραγούδησε. Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα.
Γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Μωρέ σαν Thank you. Γερμανό.
Αγαπητοί φίλοι, οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, φεύγοντας από τους τόπους τους, μπορεί να μην μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους διάφορα χρήσιμα πράγματα, φρόντισαν όμως να πάρουν τα ιερά τους εικονίσματα. Ανάμεσα σε αυτά, την πρώτη θέση κατήχε η Παναγία. Η Παναγία η Προυσιώτισσα, η Παναγία των Βρουλών, η Παναγία του Κύκου και η Προστάτηδα της Ανατολής, η Παναγία Σουμελά, η Παναγία των Ποντίων. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά, έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής. Γνώρισε επιδρομές και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε η ερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931 και βέβαια οι Πόντιοι δεν άφησαν όμηρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθύριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια αμονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού ποντίων. Σειραίουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους. Αγαπητοί φίλοι, η λατρεία των Ελλήνων στη Θεοτόκο είναι πάντα συνυφασμένη με την εθνική ύπαρξή τους. Στην πονημένη μάνα του Θεού βρήκαν την απόλυτη ταύτισή τους για να εκφράσουν στη διαδρομή του χρόνου τις δοκιμασίες και τις πικρίες, την καρτερία και την ελπίδα. Να εκφράσουν την πίστη τους που είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών, καθώς και των θαυματουργών αγιασμάτων που είναι αφιερωμένα στο όνομά της. Αποδεικνύεται και στο μυστήριο του γάμου που είναι σταθμός στη ζωή του ανθρώπου και που στην ιερή αυτή στιγμή επικαλούμεθα τη βοήθεια και τη συμπαράσταση της Παναγίας για το στέριωμα της ευτυχίας του νέου αντρόγιου, όπως μας λέει το τραγούδι που ακούμε.
Ω Παναγία, Δέσποινα, με το μονογέννη σου, αμάν στ' αντρόγινο που θα γεννεί, να δώσεις την ευχή σου. Σου Παναγία μου ένα χρυσό καντήλι, περάσεις και τον δυο στο χέρι δαχτυλίδι. Σου τάζω Παναγία μου οκάδες στο λιβάνι, φορέσεις και τον γιο στην κεφαλή στεφάνι. Σου τάζω Παναγία μου μια να σημαίνια ζώνη, και τους δυο σε ένα διπλό σεντόνι.
Αγαπητοί φίλοι, η Παναγία μας από την εμφάνισή της κοντά στους γονείς της μέχρι την κοίμησή της ακόμη και κάτω από το Σταυρό σιωπά. Και αυτή η σιωπή είναι ο πλούτος της και η μεγάλη κληρονομιά για τον άνθρωπο. Μια σιωπή που επί 20 αιώνες μας προτείνει καθημερινά τον διαχρονικό τρόπο ζωής και σωτηρίας που ο δικός της γιος μας φανέρωσε με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή του. Ο χρόνος μας όμως κάπου, καλοί μου φίλοι, εδώ έχει τελειώσει. Από τον Τάσο Παπαδημητρίου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και από τον Χρήστο Τσακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση, καλό σας απόγευμα.
Σαν άγγελος με το σπαθί στο χέρι, Παναγιά μου πά. Παναγιά μου, παρηγό, παρηγόρα την καρδιά μου.
πράσινο και την καρδιά μου μαύρη. Κι ο Θεός να τα βρει. Βάρκα μου βογιά, βάρκα μου βογιά της μένη. Στα καπό, στα καπόνια κρεμασμένη.
Ήταν η εκπομπή «Μουσική παράδοση». Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Η Ουκρανία θα μπορούσε να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, φέρεται να δήλωσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Πρόκειται για ένα γελίο ενδεχόμενο που θα οδηγήσει σε μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενές, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι. Αυξάνονται συλλήψεις διακινητών παράνομων μεταναστών στην Κύπρο, ωστόσο πολύ χαμηλές είναι οι ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στη σκιά της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρή, διεξάγεται στην Κροατία ο αγώνας ΑΕΚ Δυναμό. Έντονη αντίδραση της Αθήνας για τις εμπριστικές δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας με αφορμή της συλλήψης χούλιγκαν της Δυναμό. Σε εκλείο καύσωνα παραμένει η Κύπρος. Νέα διπλή προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο Άρης Λεμεσού ιτήθηκε με 1-0 από την Ράγκοβ Πολωνίας σε αγώνα που διεξήχθη στη Λεμεσό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Φίλιππος Φιλίππου. Σύνταξη Μιχάλης Χατζηγεωργίου. Σε μια δήλωση που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση, φέρεται να προχώρησε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ για την ένταξη της Ουκρανίας στη συμμαχία σε σχέση με τη ρωσική εισβολή στη χώρα. Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, επικαλούμενο νορβηγική εφημερίδα, ο Στιάν Τζένσεν, διευθυντής του γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Γιένς Στόλτεμπεργκ, αναφέρει ότι μπορεί η Ουκρανία να εγκαταλείψει εδάφη που αρνείται να αναγνωρίσει ως τμήμα της Ρωσίας και να λάβει ως αντάλλαγμα την ένταξη στη συμμαχία. Ερωτηθεί αν πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη της για να επιτύχει ειρήνη με τη Ρωσία και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο Γιένσεν φέρεται να είπε ότι το μεταπολεμικό καθεστώς της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση και ότι έχει ήδη τεθεί το θέμα της εκχώρησης εδαφών στη Ρωσία. Διευκρίνησε ότι δεν υποστηρίζει ότι αυτό θα έπρεπε να συμβεί, αλλά αυτή, όπως είπε, μπορεί να είναι μία πιθανή λύση. Γελίο χαρακτήρισε το Κίεβο το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών στη Ρωσία για να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Με αναρτήσει στο Twitter, ο σύμβουλος του Προέδρου Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ, αναφέρει ότι αυτό σημαίνει ήττα της δημοκρατίας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενιές. Πρόσθεσε ότι οι προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας τάξης και η εγκαθίδρυση μιας κακής ειρήνης μέσω ενός θριάμβου του Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη στον κόσμο, αλλά ατίμωση και πόλεμο. Αυξάνονται οι συλλήψεις διακινητών παράνομων μεταναστών στην Κύπρο, ωστόσο πολύ χαμηλές είναι οι ποινές που επιβάλλουν τα δικαστήρια. Όπως μετέδωσε το κεντρικό τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων Greek, από το 2021 μέχρι σήμερα η αστυνομία συνέλαβε συνολικά 263 διακινητές. Το 2023 εκδικάστηκαν μόνο 8 υποθέσεις, για τις οποίες καταδικάστηκαν μόλις 12 άτομα. Η ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε ήταν από 3 έως 24 μήνες, ενώ ο ποινικός κώδικας προβλέπει έως και 15 χρόνια φυλάκιση. Το 2021 αφήχθηκαν στην Κυπριακή Δημοκρατία 12.391 παράτυποι μετανάστες και το 2022 17.434. Από την αρχή του 2023 μέχρι αυτό το μήνα αφήχθηκαν στην Κύπρο 6.258 παράτυποι μετανάστες. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και στη σκιά της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρί στη Νέα Φιλαδέλφεια, διεξάγεται στην Κροατία ο απόψινος αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και της Δυναμό Ζάγκρεπ. Ο αγώνας άρχισε στις 9. Η UEFA αποδέχτηκε αίτημα της ΑΕΚ για την τήρηση μονόλεπτης σύγης για τη δολοφονία του οπαδού της ομάδας. Σε ένδειξη πένθους, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ φορούν μαύρα περιβραχιόνια. Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα έληξε 1-0 υπέρ της Δυναμό. Την έντονη αντίδραση της Αθήνας προκάλεσαν νέες εμπριστικές δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας με αφορμή τη σύλληψη Κροατών χούλιγκαν για την υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσουρί. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας δήλωσε ότι η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει την υπόθεση αμερόληπτα και αντικειμενικά, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όλων όσοι βρίσκονται σε προσωρινή κράτηση. Είπε επίσης ότι οποιασδήποτε δηλώσεις τρευλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες. Ο Κροάτης Πρόεδρος Ζόραν Μιλάνοβιτς υποστήριξε ότι οι οπαδοί της Δυναμό είναι παγιδευμένοι σαν εχμάλωτοι πολέμου στην Ελλάδα και οι ελληνικές αρχές τους συμπεριφέρονται σαν παράσιτα, σκορπίζοντάς τους σε φυλακές για να ξυλοκοπηθούν και να βιαστούν. Ο Κροάτης Πρόεδρος σημείωσε ότι ύστερα από 5 μέρες κράτηση χωρίς εξήγηση, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν προσδιορίσει τον υπεύθυνο για τη δολοφονία και διερωτήθηκε πόσοι Έλληνες έχουν συλληφθεί. Σε αντίθεση με τον Κροάτη Πρόεδρο, ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλάνκοβιτς, ανέφερε ότι οι συλληφθέντες βρίσκονται στα χέρια των Ελλήνων εισαγγελίων και της δικαιοσύνης και όχι στα χέρια της εκτελεστικής εξουσίας. Σημείωσε ότι κατηγορούνται για συνεργασία, για σοβαρά εγκλήματα και απίφθηνε έκκληση στις ελληνικές αρχές για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της διαδικασίας, ώστε η συντριπτική πλειοψηφία των Κροατών πολιτών να απελαθεί στην Κροατία. Η Ρωσία κάλεσε το Αζερβαϊτζάν να άρει τον αποκλεισμό του μοναδικού οδικού άξονα που συνδέει την Αρμενία με τον θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Τη θέση αυτή μετέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ στον Αζέρ ομολογό του κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας. Ο Λαυρόφ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, επισήμανε την ανάγκη για άρση του αποκλεισμού δρόμων ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και για την αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων για την ταχύ αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Στη Λίβυη, τουλάχιστον 2 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των βίων συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ φατριών στην πρωτεύουσα Τρίπολη κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες. Πρόκειται για το χειρότερο ξέσπασμα ένοπλης βίας στην Τρίπολη από τις αρχές του χρόνου, που είχαν ως αποτέλεσμα το μοναδικό πολιτικό αεροδρόμιο της πρωτεύουσας να αναστείλει την ενέργεια κυκλοφορία. Δημοσιογράφος του Reuters τόνισε πως νωρίς σήμερα πύκνος καπνός υψωνόταν πάνω από τμήματα της πόλης και πυρά βαρέων όπλων ακούγονταν σε δρόμους. Σε κλειοκαύσωνα παραμένει η Κύπρος. Νέα διπλή προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από τις 9 απόψε τέθηκε σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση με ισχύ μέχρι τις 6 αύριο το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό αναμένεται να φτάσει αύριο στους 40 βαθμούς Κελσίου. Από τις 12 το μεσημέρι, αύριο μέχρι και τις 6 το απόγευμα, εκδόθηκε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα ψηλότερα ορεινά. Η θερμοκρασία στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ο Άρης Λεμεσού ιτήθηκε απόψε με 1-0 από την Ράκο Πολωνίας σε αγώνα που διεξήχθη στη Λεμεσό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο πρωταθλητής Κύπρου ιτήθηκε στον πρώτο αγώνα με 2-1 και αποκλείεται από την επόμενη φάση του Champions League και θα συνεχίσει στα play-off του Europa League. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Radio Centre-Ville στα 102,3 στα FM. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα συνεχιστεί η εκπομπή με το αφιέρωμα στην Μεγαλόχαρη μέχρι και τις 9.30 ώρα. Παρόσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρελ αυτή τη στιγμή είναι 22 βαθμούς Κελσίου. Με νεφελώδης καιρό, ο άνεμος είναι ασθενής, ένταση, τίποτα, ένα μποφόρο. Και η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας στην ευρύτερη περιοχή του Μοντρεάλ. Αύριο όμως η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρα. Νύχτα της Πέμπτης θα έχουμε βροχή και καταιγίδες. Έτσι κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Να πούμε ότι σήμερα, 15 Αυγούστου του 2023, η μέρα της Παναγίας, γιορτάζουν πάρα πολύ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στους πολλούς εορτάζοντες. Παναγιώτης, Πάνος, Πανούσος, Παναγής, Πανάγος, Ιώτης, Τάκης, Παναγιώτα, Ιώτα, Παναγιούλα, Γιούλα, Πένι, Νάγια, Δέσποινα, η μάνα μου η Δέσποινα, η αείμνηστη. Δέσπο, Ντέμπι, Πέπι, Ζέπο, Μαρία, η Μαριέτα, γιορτάζει και το παιδί που βάφτισα, η Δέσποινα. Χρόνια πολλά και στη μητέρα της, την Μαρία. Πάρα πολύ, Μαριγούλα, η Γεστημανή, Θεοτόκης, Μαρινέλα, και η Μαρινέλα γιορτάζει, η τραγουδίστρια, Λιούση, Ελεώνα, Καθολική, Κρυστάλλο, Πρεσβεία, Σιμέλα, Ισουμελά και άλλα πάρα πολλά ονόματα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους εορτάζουν σήμερα. Η ελληνική παροικία του Μόντρεαλ τιμά την ημέρα αυτή και με θρησκευτικές εκδηλώσεις, όπως έγινε η περιφορά της Παναγίας εχθές στο Park Extension στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Να πούμε ότι αύριο ημέρα Πέμπτη, όχι Τετάρτη μάλλον, Τετάρτη 16 του Αυγούστου, αύριο Τετάρτη 16 Αυγούστου στις 6 ώρα το απόγευμα, όλοι όσοι που ενδιαφέρεστε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε μάλλον τη διαμαρτυρία για να εναντιωθείτε στους ποδηλατόδρομους που σκοπεύουν να βάλουν στην περιοχή του Park Extension, μπορείτε να παρευρεθείτε στη λέσχη του συλλόγου του Ασκληπιού που είναι στην Τζάρη, γωνία Curbs. Εκεί αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα είναι εκεί ο Χρήστος Πετσίνης και η μεγάλη του ομάδα, θα είναι και εκεί και δικηγόρος να σας πει τι μπορείτε να κάνετε και για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Αξίζει να παρευρεθείτε ώστε να ακουστεί και η φωνή σας, αλλιώς στο τέλος του μήνα η δήμαρχος του Μόντρεαλ σκοπεύει να αφαιρέσει 250 θέσεις στάθμευσης από το Park Extension για να βάλει ποδηλατόδρομους, και αυτό θα δημιουργήσει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επομένως, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα να πάτε στην λέσχη του συλλόγου του Ασκληπιού που είναι στην Τζάρη γωνία Curbs, ακριβώς απέναντι από το Έλατος Σουβλάκι, για να υπογράψετε το petition αυτό, το οποίο θα σας το δώσει ο Χρήστος Πετσίνης, και η ομάδα του θα είναι εκεί και δικηγόρος. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8:56, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και ένα θρησκευτικό αφιέρωμα στην κοίμηση της Θεοτόκου. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9.30.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έντονη η δυσαρέσκεια της Αθήνας για τις δηλώσεις του Προέδρου της Κροατίας με αφορμή τη σύλληψη των Κροατών Χούλιγκαν. Η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους διαμηνεί ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και κάνει τη δουλειά της. Με νέα παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη, ο Ζόρα Μιλάνοβιτς είπε ότι οι συμπατριώτες του αντιμετωπίζονται ως εχμάλωτοι πολέμου, λέγοντας ακόμη ότι στη χώρα μας δεν τηρείται ο νόμος. Από την πρώτη στιγμή, οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κροατίας βρίσκονται σε επικοινωνία για διαχείριση της κατάστασης που έχει προκύψει μετά τη τραγική δολοφονία του Έλληνα φιλάθλου, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Στράτος Ευθυμίου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τις δηλώσεις του Κροάτη Προέδρου. Τόνισε δε πως στην Ελλάδα λειτουργεί κράτος δικαίου. Η ελληνική πολιτεία πάντοτε εγγυάται την τήρηση της νομιμότητας και την ακεραιότητα όσων βρίσκονται σε σοφρονιστικά καταστήματα, υπογραμμίζοντας ότι οποιασδήποτε δηλώσεις που στρεβλώνουν την πραγματικότητα δεν προσφέρουν καλή υπηρεσία υπό τις παρούσες συνθήκες. Πάντως, σε άλλο μήκος κύματος είναι οι δηλώσεις του Κροάτη Πρωθυπουργού από εκείνες του Προέδρου της χώρας. Ο Αντρέι Πλένκοβιτς αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Προέδρου Μιλάνοβιτς, λέγοντας ότι δεν προσφέρει καλές υπηρεσίες στους γονείς των προφυλακισμένων. Ο Πρωθυπουργός της Κροατίας συμπλήρωσε πως η υπόθεση είναι στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης και όχι της κυβέρνησης, και απίθυνε έκκληση να απελαθούν οι περισσότεροι προφυλακισμένοι. Στο μεταξύ, σοκ προκαλεί το νέο βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγερή δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι χούλιγκαν επιτίθενται με μανία και χτυπούν με ρόπαλο τον 29χρονο, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχτεί πλήγμα από μαχαίρι. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τη φιγούρα του δράστη, ψηλός, εύσωμος, με τατουάζ στο λαιμό και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του. Στη ταυτοποίηση του ενόχου αναμένεται να βοηθήσει και η ανάλυση του γενετικού υλικού που ελήφθη από τους 105 κατηγορούμενους. Παράνομη χαρακτηρίζει την προφυλάκησή του ο εκλεγμένος δήμαρχος Χιμάρας Φρέντι Μπελέρη σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ μέσα από την φυλακή, κατηγορώντας ευθέως τον Έντι Ράμα ότι εμποδίζει την ορκομοσία του καθώς ελέγχει τη διεύθυνση των φυλακών. Καταγγέλει δε πως υπάρχει σχέδιο οι ομογενείς της Χιμάρας να καταλήψουν τις περιουσίες τους για να περιέλθουν στα χέρια φίλων του Πρωθυπουργού της Αλβανίας. Με μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη γιορτάστηκε σε κάθε εκκλησία της Ελλάδας η κοίμηση της Θεοτόκου, ενώ δεκάδες έθιμα συνυφασμένα με τη σημερινή εορτή αναβίωσε σε όλη τη χώρα. Χωροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τελέστηκε η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην ιστορική Μονή Παναγία Σουμελά στη Τραπεζούντα, ιστορικό ορόσημο των ποντιών. Ευχές και μηνύματα αισιοδοξίας και ενότητας από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Με ανάρτηση στο έξω, σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ, αντέδρασε στη δήλωση αξιωματούχου του ΝΑΤΟ για το ενδεχόμενο παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία ώστε να ενταχθεί στη συμμαχία, τονίζοντας ότι η ανταλλαγή εδαφών με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ είναι γελίο. Αυτό σημαίνει σκόπιμη επιλογή της ήττας της δημοκρατίας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, καταστροφή του διεθνούς δικαίου και μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενιές.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Γεια σας. Αυτό ήταν το πολιτίκιο της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αυτό ψάλεται στις 15 του Αυγούστου. Αύγουστος, 15 του μήνα. Η κοίμηση της Θεοτόκου. Μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Ιδιαίτερα στο νησί μας θυμάται η μέρα αυτή και μάλιστα στα μοναστήρια του Κύκου και της Τροοδίτισσας με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Για τη μέρα αυτή θα μας μιλήσει τώρα ο κύριος Σταύρος Ολύμπιος, πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Θεολόγων, διευθυντής του Γραφείου Θρησκευτικής Διαφώτισης Μητροπόλεως Λεμεσού και πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κύριε Ολύμπια, γεια σας και πραγματικά σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να ανταποκριθείτε στο καλεσμά μου.
Που είμαι στο πρόγραμμά σας.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
Έχω ακούσει ακριβώς αυτά που έχετε πει και κυρία Στιμίου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η μέρα του 15 Αυγούστου είναι στην καρδιά όλων των Ορθοδόξων, ιδιαίτερα των Ελληνοορθοδόξων, και όλοι οι δρόμοι αυτή την ημέρα οδηγούν στα μοναστήρια και τις εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγία, τη Μητέρα του Θεού και δική μας Μητέρα. Όλοι τρέχουμε για να εναποθέσουμε στα πόδια της Παναγίας, που την νιώθουμε τόσο πολύ κοντά μας, όλων των φορτίων, των πόνων, των δοκιμασιών, των στεναγμών της καθημερινής ζωής, παρακαλώντας την να πρεσβεύει στον Υιόν της και Θεόν μας, να είναι η πρεσβευτής μας και η μεσήτριά μας, για να μας αξιώνει ο Θεός να έχουμε την ευτυχία σε αυτό τον κόσμο, αλλά και να μας αξιώσει ο Θεός της επουράνιας, της αιώνιας βασιλείας Του. Η Παναγία, όπως γνωρίζετε, είναι κεντρικό πρόσωπο στην Ορθόδοξη λατρεία μας. Δεν έχουμε φυσικά προχωρήσει στην Μαριολατρεία των Καθολικών, δηλαδή όπου έχουν αναγάγει την Παναγία σε ισότιμο περίπου πρόσωπο με τον Χριστό. Όχι, η Παναγία μας είναι στις ανθρώπινες διαστάσεις όπως και όλοι οι Άγιοι, αλλά είναι η Παναγία, είναι πάνω από όλους τους Αγίους, είναι το σκεύος της εκλογής, όπως ωραιότατα λέγεται στους ύμνους, δηλαδή είναι η Παρθένος εκείνη η οποία επελέγει από τον Θεό λόγω των αρετών της, λόγω της αγνότητας της προπαντός, λόγω της προσωπικότητας της, για να γίνει η πλατητέρα των ουρανών, για να γίνει η γέφυρα που ενώνει την γη με τον ουρανόν, για να γίνει μέσω της Παναγίας το μεγαλύτερο θαύμα όλων των αιώνων και όλων των εποχών, δηλαδή η ενανθρώπιση του Χριστού, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να έχουμε στη γη τον Θεάνθρωπον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος εδίδαξε την ανθρωπότητα, την αλήθεια και έφερε το φως και εσταυρώθη και ανεστήθη και ανελήφθη για τη σωτηρία όλου του ανθρώπινου γένους. Η τόποι προσκύνησης της εικόνας της Παναγίας, είναι πραγματικά τόποι κατάνοιξης, τόποι προσευχής, ιδιαίτερα στην Κύπρο, στο μαρτυρικό νησί μας. Έχουμε μοναστήρια πανελλήνιας και παγκόσμιας ακτινοβολίας, όπως είναι το μοναστήρι του Κύκου, όπως είναι το μοναστήρι του Μαχαιρά, όπου φυλάσσονται εξαιρετικά κοιμήλια της Ορθοδοξίας μας. Να αναφέρω ιδιαίτερα το μοναστήρι του Κύκου, όπου η εικόνα της Παναγίας κατά την παράδοση θεωρείται ως μία από τις εικόνες που εζωγράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Είναι ένα μοναστήρι όπως και του Μαχαιρά που κτίστηκε από την εποχή του Βυζαντίου με χορηγίες Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Η ανέγερση των μοναστηριών αυτών της Παναγίας έγινε ύστερα από θαύματα και από αποκάλυψη ορισμένων πραγμάτων. Γι' αυτό και τα μοναστήρια αυτά επισύρουν την προσοχή και την ευλάβεια και την ευσέβεια όλου του λαού, και πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκινητικό να παρευρίσκεται κανείς αυτές τις μέρες του 15 Αυγούστου, ιδιαίτερα ακόμα και στο μοναστήρι της Τροδίδησας στην επαρχία της Λεμεσού, για να δει πόσος κόσμος και με πόση αγάπη προς την Παναγία και με πόση λατρεία προς την Παναγία, ευλάβεια, προσκυνά την εικόνα, συμμετέχει στη λατρεία και θεωρεί την Παναγία ως εκείνη η οποία θα μεσητεύσει εις τον Θεό και για την απολύτρωση του σκλαβωμένου λαού μας.
Ναι.
Δεν πάβει ποτέ να την θεωρεί την υπέρμαχον του γένους στρατηγών, η οποία στις δύσκολες ώρες του έθνους μας στέκεται δίπλα στον μαχόμενον λαόν για την ελευθερία και την δικαίωση του.
Ναι, κύριε Ολύμπιε, εδώ να πούμε ότι το πλήρες όνομα της Μονής του Κύκου είναι Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκου. Αυτό σημαίνει τι ακριβώς, κύριε Ολύμπιε?
Ναι. Οι σταυροπηγιακές μονές ονομάζονται οι μονές εκείνες οι οποίες έχουν κτιστεί με αυτοκρατορική βούλα, δηλαδή με αυτοκρατορική απόφαση.
Ναι.
Και υπάγονται όχι στον κατατόπους Μητροπολίτη αλλά απευθείας στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου.
Μάλιστα. Και η Βασιλική, το ότι εκτίσθη με χορηγία.
Ναι, ακριβώς.
Από ό,τι ξέρουμε, είναι μακρά ιστορία. Για να εντοπίσουμε λίγο το θέμα μας στη Μονή του Κύκου, ότι είναι μακρά η ιστορία και επέρασε το μοναστήρι πάρα πολλές ταλαιπωρίες και κρίσεις.
Μάλιστα.
Ακριβώς, εκάηκαν αρκετές φορές, δηλαδή όλα τα μοναστήρια από ό,τι έχω διαβάσει, και εκείνο του Μαχαιρά και αυτό του Κύκου, έχουν καεί αρκετές φορές από πυρκαγιές. Στις αρχές ήταν ξύλινο, λέει.
Ακριβώς,
το μοναστήρι
εκκλησμένο. Ναι. Και ήταν, ναι, στην καρδιά του δάσους.
Ακριβώς.
Ήταν πάντοτε επικίνδυνες όσον αφορά τις πυρκαγιές.
Ναι.
Πράγματι, υπήρξαν παρανάλωμα του πυρός αρκετές φορές, κάηκαν αρκετές φορές και κοιμήλια.
Ναι.
αυτών των μονών. Αλλά η ευσέβεια του λαού και η αγάπη προς την Παναγία συνήγειρε πάντοτε των λαών και ανοικοδομούσε τα μοναστήρια για να είναι πάντοτε η φωτεινή φάρη.
Ακριβώς.
Για όλων των λαών.
Και συνεισέφερε κιόλας πραγματικά για την ανέγερση και για την επιβίωση πραγματικά.
Μάλιστα.
Του μοναστήριου, για να μπορέσει να επιζήσει.
Ακριβώς.
Ναι. Να περάσουμε και λίγο στο μοναστήρι του Μαχαιρά. Μάλιστα. Κύριε Ολύμπιε, αν έχετε την καλοσύνη.
Μάλιστα.
Να πούμε λίγα πράγματα για το μοναστήρι του Μαχαιρά και για τις διάφορες παραδόσεις.
Το μοναστήρι του Μαχαιρά, ναι, ακριβώς. Εκεί ζει η παράδοση για την ανέβρεση της εικόνας με το μαχαίρι και λοιπά, που είναι,
ναι,
γνωστή περίπτωση.
Ναι.
Γι' αυτό και πήρε την ονομασία. Αλλά αυτό που νομίζω, κυρία Στιμή, πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, mm, είναι ότι το μοναστήρι αυτό του Μαχαιρά, πέραν της μακράς ιστορίας του όσον αφορά την θρησκευτική ζωή του τόπου, από τη Μονή του Μαχαιρά βγήκαν διάσημοι ιεράρχες σε αυτόν τον τόπο, όπως και από το μοναστήρι του Κύκου, βέβαια. Πρέπει να ξέρετε,
οπωσδήποτε,
τα μοναστήρια,
ναι,
αυτά τροφοδοτούσαν.
Είναι φυτώρια,
πάντοτε,
ναι.
Τροφοδοτούσαν, ήταν φυτώρια πάντοτε και τροφοδοτούσαν την εκκλησία με εξαιρετικού σειρά.
Ναι. Μα και το μοναστήρι, συγγνώμη που σας διακοπτώ, το μοναστήρι του Κύκου λειτουργούσε και σχολείο κάποτε.
Ακριβώς, ναι, και μέσα εκπαίδευση και ιερατική σχολή. Ναι, σίγουρα ήταν τόποι ελληνοχριστιανικής, ελληνοορθόδοξης εκπαίδευσης.
Ναι.
Σίγουρα.
Ναι.
Και να μην ξεχνούμε ότι και ο αείμνηστος αρχιεπίσκοπος Μακάριος.
Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Σε αυτή τη μονή. Από εκεί ξεκίνησε όπως και ο σημερινός αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ο Ξόστομος.
Ναι.
Αλλά θα έλεγα ότι η μονή του Μαχαιρά είναι συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία του κυπριακού λαού, διότι εκεί έζησε ένα διάστημα της ζωής του ο Σταυρέτος του Μαχαιρά.
Μάλιστα.
Ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο οποίος είχε εντυχεί το ράσον εκεί για να αποφύγει την αναγνώριση από τους Άγγλους. Επομένως η μονή αυτή έχει ακόμα ένα λόγο να είναι σήμερα στην καρδιά των Ελληνοκυπρίων, διότι πέραν από το όσα προσέφερε για την ζωή, την εκκλησιαστική, προσέφερε και στην εθνική ζωή του τόπου.
Μάλιστα. Μα και ακόμα ένας ο εθνομάρτυρας Κυπριανός από εκεί ξεκίνησε.
Ναι,
από ότι, ναι. Μάλιστα. Όπως και ο επαναστάτης, ο καλόγερος Ιωαννίκιος.
Και ο Ιωαννίκιος.
Πιο παλιά, ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Ακριβώς.
Είναι, δηλαδή,
τα παλαιότερα, ξέρετε, όλοι σχεδόν, όλα τα στελέχη της εκκλησίας προήρχονται από τους μοναχούς. Διότι στις μονές διατηρείται και η παράδοση της εκκλησίας και η παράδοση του γένους και ακόμα και η φλόγα της ελευθερίας στα δύσκολα χρόνια διατηρείται, αναμένει μέσα στο καντιλάκι που συντηρούσαν οι ευσεβείς, απλοϊκοί, οι καλόγεροι των μοναστηριών και επομένως οι μορφωμένοι μοναχοί, οι ευπαίδευτοι μοναχοί μετά καταλάβαναν τις θέσεις στην ιεραρχία της εκκλησίας.
Ακριβώς. Μα και τώρα να πούμε ότι η προσφορά των μοναστηριών, ιδιαίτερα των μεγάλων όπως είναι το μοναστήρι του Κύκου, είναι πολύπλευρη πραγματικά στον τόπο.
Έχετε μεγάλο δίκιο αυτό που λέτε, διότι μπορεί να μην περνά στις πρώτες σελίδες της επικαιρότητας η προσφορά των μονών. Αλλά πράγματι είναι αξιόλογοι και δεν μιλώ μόνο για την υλική προσφορά τους, την εκπαίδευση,
όχι,
την ανθρωπία.
Ναι.
Δεν είναι αυτό που έχω στο μυαλό μου.
Αλλά η πολιτιστική προσφορά και η στήριξη σε ανθρώπων.
Η στήριξη ανθρώπων. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τον εαυτό τους και την ευσέβειά τους και την κατάνοιξή τους, ακόμα και την άφηση των αμαρτιών τους με την εξομολόγηση. Επισκεπτόμενοι τα μοναστήρια, τα οποία είναι η ζωντανή έτσι παρακαταθήκη την οποία έχουμε. Αυτή η προσφορά είναι πάρα πολύ σημαντική. Πόσοι άνθρωποι κουρασμένοι από τη ζωή με μια επίσκεψη σε ένα μοναστήρι νιώθουν αυτό το ξαλάφωμα της ψυχής τους.
Ναι.
Νιώθουν αυτήν τον νέο άνθρωπο να δημιουργείται μέσα τους.
Και αυτήν την ανάταση.
Αυτήν την κατάνοιση και την ανάταση. Ακριβώς αυτό είναι μια προσφορά την οποία δεν μπορεί κανείς να παραγράψει.
Ναι.
Και ας αφήσουμε και την διατήρηση, όπως είπετε, και τιμηλίων και χειρογράφων και άλλων.
Και τη δημιουργία βιβλιοθηκών και μουσείων τα οποία.
Αυτά όλα τα οποία υπάρχουν στα μοναστήρια, τα οποία είναι πραγματικός θησαυρός για τους Ελληνοορθόδοξους και δεν μπορούμε να παραθεωρήσουμε.
Ναι. Και έτσι κλείνοντας, νομίζω να πούμε και για τους απόδημους μας που πραγματικά διψούν να ακούσουν.
Ακριβώς. Θα έλεγα, αγαπητή κυρία Αρτεμή, ότι για τους απόδημους μας, τα μοναστήρια μας είναι ένα σημείο αναφοράς και πρέπει να είναι μια πρόκληση στη μνήμη τους να θυμούνται πάντοτε όταν ήταν στην πατρίδα τους τις επισκέψεις τους στα μοναστήρια αυτά, να αφήνουν τους στοχασμούς της προσευχής τους προς την Παναγία για να τους βοηθά σε ασχολίες τους, στα έργα τους, στην οικογένειά τους, στις ευγενικές φιλοδοξίες τους, να είναι ένας δεσμός στα μοναστήρια μας και η τιμή προς την Παναγία μας, να είναι ένας δεσμός με την πατρίδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι μέρες. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος πόσο μιλούν στην καρδιά των αποδήμων μας περισσότερο ίσως από ό,τι μιλούν στη δική μας την καρδιά, γιατί είναι μακριά, και επαναλαμβάνω ότι αυτές οι μέρες με την ανάμνηση των μοναστηριών μας και της τιμής της Παναγίας, είναι μια επιστροφή στην πατρίδα και μια ανανέωση των δυνάμεών τους και στις φιλόξενες χώρες στις οποίες βρίσκονται.
Ναι, και εδώ να πούμε ότι καλό θα ήταν όταν έρχονται στην Κύπρο να μην επισκέπτονται μόνο τα τουριστικά μέρη.
Ακριβώς.
Αλλά να επισκέπτονται
και τα μοναστήρια και τις εκκλησίες.
Και να
ανανεώνουν εκεί την πίστη τους και την ευσέβειά τους.
Ναι. Εδώ να αναφέρουμε, κύριε Ολύμπη, ότι κατά περίεργο τρόπο μόνο στην Κύπρο 15 του Αυγούστου γιόρταζε και ο Απόστολος Ανδρέας.
Μάλιστα.
Ο τώρα κατεχόμενος Απόστολος Ανδρέας.
Πολύ καλά το θυμηθήκατε.
Ναι.
Αυτό δείχνει επιπλέον την αγάπη του λαού μας προς την Παναγία.
Ναι. Και έτσι δύο λόγια πραγματικά για το θρησκευτικό μέρος, για την κίνηση αυτή καθεαυτή, την κίνηση της Θεοτόκου. Να μας πείτε και να ολοκληρώσουμε.
Εμείς ως Ορθόδοξοι πιστεύουμε στην κίνηση της Παναγίας, όπως το λέμε, στον θάνατο της Παναγίας. Δεν πιστεύουμε στην ανάληψη της Παναγίας. Αυτό το πιστεύουν οι καθολικοί. Μπορεί να υπάρχει στον ύμνο μετέστης προς τη ζωή μήτυρ υπάρχουσα κλπ. Αυτή η φράση, αλλά είναι ποιητική αδεία που λέγεται. Η Ορθοδοξία πιστεύει στον θάνατον και την ταφήν της Παναγίας, Απόστολη εκ τεράτων, θυμάστε τον ωραίο ύμνο, σε αφιστέντες ενθάδε κλπ. Όμως η Παναγία μας στους ουρανούς, ως η κορυφαία των Αγίων της Εκκλησίας μας, είναι το κατεξοχήν πρότυπο και παράδειγμα για όλους μας, διότι τι είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και τι είναι η Παναγία μας. Είναι τα πρόσωπα τα οποία χαριτώθηκαν από τον Θεό, έζησαν κατά Χριστόν στην ζωή τους και είναι για μας πλέον υποδείγματα ζωής. Επομένως, η Παναγία δεν αποθνίσκει ποτέ στην καρδιά μας και στη σκέψη μας και στη συνείδησή μας, είναι πάντοτε μπροστά μας για να μας καθοδηγεί εις τον δρόμο του Θεού και στην αλήθεια του Ευαγγελίου μας.
Μάλιστα. Κύριε Ολύμπιε, να σας ευχαριστήσω πραγματικά που είχατε την καλοσύνη, είπαμε, παρόλες σας τις ασχολίες, να μιλήσετε στους απόδημους για την κίνηση της Θεοτόκου, αλλά και ευρύτερα για τη σημασία της Παναγίας στη ζωή μας, που πραγματικά είναι η πρέσβυρα του προς τον Υιόν και Θεόν μας.
Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Στυλή, για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στους αποδείμους μας, τους οποίους εύχομαι και πάλι ο Θεός διαπρεσβειών της Παναγίας μας να τους ευλογεί πάντοτε.
Amen. την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
9 και 25,5 δείχνει το ρολόι. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μας κάνετε την τιμή και απόψε το βράδυ και μας εμπιστευτήκατε για να γιορτάσουμε μαζί, για να τιμήσουμε μαζί αυτή την μεγάλη ημέρα της χριστιανοσύνης, την κοίμηση της Θεοτόκου εδώ από το 102,3 FM. Πιστεύω να σας άρεσε το μεγάλο αυτό αφιέρωμα που είχαμε στην εκπομπή μας, τα δύο μεγάλα αφιερώματα. Πιστεύω να μην σας απογοητεύσαμε, διότι αυτό το αρχείο είναι από το προσωπικό μου αρχείο, Ιερό Κοιμήλιο. Να θυμίσω ότι αύριο Τετάρτη στον Σύλλογο του Ασκληπιού στις 6 μετά μεσημβρίες θα είναι το petition στην περιοχή του Park Extension για τους ποδηλατόδρομους και παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε εκεί για να διαμαρτυρηθείτε αύριο στις 6 το βράδυ στον Σύλλογο του Ασκληπιού. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η εκπομπή μας για απόψε το βράδυ. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.